Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Psoriasis Cure ni Lisa Levan ay isang aklat sa kalusugan at sariling pag-aalaga na naglalahad ng isang programang walang gamot para sa mga taong may psoriasis. Batay sa paglalarawan ng aklat, nagsimula ang pananaw ni Levan sa sarili niyang matagal na karanasan sa kondisyon at sa kanyang pagsasanay sa biology at chemistry. Ipinapaliwanag niya ang psoriasis, tinatalakay ang mga posibleng sanhi nito, at kinukwestiyon ang pagtuon ng ilang karaniwang paggamot sa pansamantalang pagkontrol ng sintomas. Sentro ng libro ang ideya na dapat suriin ang nutrisyon, posibleng reaksyong alerhiya, at paggamit ng mga partikular na supplement bilang bahagi ng mas malawak na pagbabago sa pamumuhay. Hindi ito nobela o klinikal na gabay na kapalit ng doktor, kundi isang alternatibong self-help na aklat tungkol sa pangmatagalang pagharap sa sakit sa balat. Mahalaga ring basahin ng may pag-iingat ang pamagat at mga pahayag nito, dahil ang psoriasis ay isang komplikadong immune-mediated na kondisyon at magkakaiba ang tugon, panganib, at pangangailangan ng bawat tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paglipat mula sa pagtatakip ng sintomas tungo sa paghahanap ng mga posibleng salik. Pangunahing argumento ng The Psoriasis Cure, ang pagkakaiba ng pansamantalang pagpigil sa sintomas at ng pagsisikap na tukuyin ang mga salik na maaaring kaugnay ng paglala nito. Iniugnay ni Lisa Levan ang pananaw na ito sa kanyang karanasan na humuhupa ang sintomas sa isang bahagi ng katawan, ngunit lumilitaw naman sa iba. Mula rito, ipinapalagay ng aklat na hindi sapat ang pagtingin sa nakikitang plaka, pamumula o pangangati lamang. Itinutulak nito ang mambabasa na suriin ang mas malawak na konteksto ng pagkain, kapaligiran at pang-araw-araw na gawi. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang psoriasis ay kadalasang nakaapekto hindi lang sa balat, kundi pati sa ginhawa, pagtulog, tiwala sa sarili at kalidad ng buhay. Gayunman, ang paghahanap ng posibleng trigger ay hindi katumbas ng napatunayang iisang ugat ng sakit para sa lahat. Iba-iba ang maaring magpalala ng kondisyon ng mga tao at maaring may papel ang immune system, heredity, stress, impeksyon, ilang gamot at iba pang salik. Ang pinakamahalagang ambag ng libro ay ang paghimok na maging mapagmasid at sistematiko ang mambabasa sa sariling kondisyon. Ngunit ang pangakong alisin o baligtarin ang psoriasis ay dapat timbangin laban sa kasalukuyang medikal na pag-unawa, kung saan karaniwang layunin ang ligtas at tuloy-tuloy na pagkontrol, hindi ang garantisadong lunas. Ikalawa, nutrisyon bilang sentro ng programang walang gamot, inilalagay ng aklat ang nutrisyon sa gitna ng drug-free na pamamaraan nito. Ayon sa mga paglalarawan ng libro, ang programa ay tumitingin sa mga pagkain na maaaring may kinalaman sa reaksyon ng katawan at naghihikayat ng mas maingat na pagpili ng kinakain. Praktikal ang ideyang ito sa isang limitadong diwa dahil ang pagkain ay bahagi ng araw-araw na buhay at maaaring makatulong ang maayos na nutrisyon sa pangkalahatang kalusugan. Nagbibigay rin ito ng pakiramdam na may konkretong hakbang na maaring obserbahan at ayusin ng mambabasa sa halip na basta magtiis sa pabago-bagong sintomas. Subalit hindi inilalarawan sa available na impormasyon ang isang mahigpit at malawak na napatunayang dieta na epektibo para sa lahat ng may psoriasis. Kaya, ang halaga ng aklat ay nasa pag-aanyaya nitong pagmasdan ang sariling pattern, hindi sa pagtrato sa anumang iisang pagkain bilang tiyak na sanhi. Kung may gagawing pagbabago sa pagkain mas ligtas na dahan-dahan, may malinaw na tala ng sintomas at hindi nag-aalis ng mahahalagang grupo ng pagkain ng walang gabay. Ang sobrang restriktibong dieta ay maaaring magdulot ng kakulangan sa nutrisyon at dagdag na stress. Para sa mambabasang Pilipino, ang prinsipyo ay maaaring iangkop sa karaniwang pagkain tulad ng kanin, ulam, prutas at pagkaing na proseso. Ngunit hindi ito nagbibigay ng automatikong listahan ng bawal para sa bawat tao. Ikatlo, pagkilala sa posibleng alerhiya at individual na mga trigger. Bahagi ng pamamaraan ni Levan ang pagtatangkang alisin ang mga posibleng allergic reaction na maaaring kaugnay ng paglala ng sintomas. Ang puntong ito ay nagpapakita ng isang individual na paraan ng pagtingin sa psoriasis. Sa halip na ipalagay na pare-pareho ang dahilan ng pagsiklab ng lahat, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na maghanap ng sariling mga pattern. Maaari itong mga hulugan ng pagtingin sa kaugnayan ng pagkain, produkto sa balat, pagbabago sa routine, at paglitaw ng pangangati o pamumula. Kapaki-pakinabang ang ganitong pagmamasid dahil nakatutulong ang talaan ng sintomas upang maging mas malinaw ang usapan sa doktor o dermatologist. Ngunit kailangan ang maingat na paggamit ng salitang alerhiya Hindi lahat ng pagsiklab ng psoriasis ay alerhiya at hindi lahat ng hinalang reaksyon ay mapatutunayan sa simpleng pag-aalis ng pagkain o produkto. May panganib na mapagkamalan ang normal na pabago-bagong takbo ng kondisyon bilang ebidensya na may natukoy ng sanhi. Ang mas maayos na praktikal na aral ay gumamit ng organisadong obserbasyon, isang pagbabago sa bawat panahon, at konsultasyon sa propesyonal kung malubha ang reaksyon o lumalala ang kondisyon. Hindi dapat itigil ang iniresetang paggamot dahil lamang sa hinalang trigger. Sa ganitong pagbasa, ang libro ay nagsisilbing panimulang balangkas para sa personal na pagmamasid, hindi kapalit ng wastong pagsusuri sa allergy o pangangalagang medikal. Ika-apat, mga supplement at ang pangangailangan ng ligtas na pagpapatupad. Binabanggit sa mga paglalarawan ng The Psoriasis Cure na kabilang sa programa ang pagdaragdag ng mga partikular na supplement sa dieta. Ang paggamit ng supplement ay kaakit-akit sa mga naghahanap ng opsyong hindi nakasentro sa reseta dahil tila mas madaling isama ito sa araw-araw na routine. Kaayon din ito ng layunin ng aklat na magmungkahi ng pamamaraan na inaangking may kaunti o walang mapaminsalang side effect. Gayunpaman, mahalagang suriin ng mabuti ang ganitong pahayag. Ang pagiging natural ng isang produkto ay hindi otomatikong nangangahulugang ligtas, kailangan o epektibo para sa lahat. Maaring magkaroon ng side effect ang supplement, makaapekto sa ibang gamot o maging hindi angkop sa mga buntis, nagpapasuso, may sakit sa bato o atay, at may iba pang kondisyon. Hindi din sapat ang personal na karanasan upang matukoy kung ang isang supplement ang tunay na dahilan ng pagbuti, dahil maaring natural ding humupa at sumiklab ang psoriasis. Ang praktikal na lakas ng aklat ay ang pagbibigay pansin sa nutrisyonal na dimensyon ng pangangalaga, ngunit ang ligtas na aplikasyon ay nangangailangan ng pagtingin sa eksaktong sangkap, dosis, kalidad ng produkto, at personal na kalagayan. Makabubuting dalhin ang anumang listahan ng supplement mula sa aklat sa dermatologist, doktor, o rehistradong dietitian. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi ito ng pinag-isipang plano at hindi nang hindi nasusubaybayang eksperimento sa sariling katawan. Panghuli, pag-iingat sa kritika ng karaniwang paggamot at sa pangakong pangmatagalang pag-iwas sa pagsiklab. Tinututulan ng aklat ang ideya na ang lahat ng karaniwang paggamot ay tumutugon sa mismong kondisyon at binibigyang diin ito ang posibilidad ng masamang epekto ng ilang gamot. Mahalaga ang paalalang ito sa isang antas. Ang bawat paggamot ay may potensyal na benepisyo at panganib, kaya may saysay ang pagtatanong, pag-unawa sa side effect, at pakikipag-usap sa klinisyon bago magsimula o magpalit ng therapy. Ngunit nagiging limitado ang argumento kung inilalarawan nitong parang pare-pareho lamang na pagtatakip ng sintomas ang conventional care. Ang psoriasis ay maaaring mangailangan ng iba-ibang uri ng paggamot depende sa tindi, lawak, lokasyon, sakit sa kasukasuan, at epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. May mga paggamot na sadyang idinisenyo upang kontrolin ang pamamaga at mabawasan ang panganib ng komplikasyon, kaya hindi makatwirang ipantay ang lahat sa pansamantalang kosmetikong pagtakip. Ang diinilevan sa pag-iwas sa pagbabalik ng sintomas ay nagbibigay ng pangmatagalang layunin sa programa. Gayunman, hindi dapat unawain ang pag-iwas bilang garantiya na hindi na muling sisiklab ang psoriasis. Mas maingat na basahin ang libro bilang paghimok na bumuo ng personal na routine, subaybayan ang posibleng trigger at magkaroon ng aktibong papel sa pangangalaga. Ang ganitong routine ay maaring samahan ng medikal na paggamot sa halip na ituring na kinakailangang kapalit nito bilang pagtatapos. Pinakamainam ang The Psoriasis Cure para sa mga may psoriasis na nais umunawa sa posibleng papel ng pagkain, personal na trigger, at pang-araw-araw na gawi sa kanilang pag-aalaga sa sarili. Maari rin itong basahin ng mga kapamilya o caregiver na gustong makita kung bakit naghahanap ang isang tao ng mga opsyong lampas sa agarang pagkontrol ng sintomas. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay diin sa masusing pagmamasid, regular na routine, at paglahok ng mambabasa sa mga desisyong pangkalusugan. Hindi nito ipinipresenta ang sarili bilang mabilisang solusyon at ang diin sa pangmatagalang pagbabago ay mas makatotohanan kaysa sa mga aklat na nag-aalok ng instant na resulta. Namumukod ito sa mga katulad na aklat dahil malinaw na nakasentro ito sa drug-free na programa, nutrisyon, posibleng allergic reaction, at supplement. Habang inilalahad ang mga ito mula sa personal at biochemically oriented na pananaw ni Lisa Levan. Gayunman, ang pinakamatinong paraan ng paggamit nito ay kritikal at may konsultasyong medikal. Ang malakas na wikang cure at reversing sa pamagat ay hindi dapat ituring nakatiyakan, lalo na sa isang kondisyon na maaring magtagal at mag-iba ang tindi sa bawat tao. Hindi rin dapat ipalit ang programa sa pagsusuri at paggamot ng dermatologist, lalo na kung malawak ang sugat, may impeksyon, masakit ang kasukasuan, o malaki ang epekto sa mental na kalusugan. Sa halip, maaring maging kapaki-pakinabang ang libro bilang pandagdag na lente para maghanda ng mas malinaw na tanong, magtala ng obserbasyon at talakayin ang ligtas na lifestyle changes kasama ng kwalipikadong profesional. Kung gusto mong sumuporta Lisa Levan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.